En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske.
Nu er de første billeder af smadret vestligt produceret krigsmateriel dukket op. Hvordan går det med den ukrainske modoffensiv? Og hvad foregår der på og omkring Krim? Ja, det er noget af det, vi taler om med lektor ved Forsvarsakademiet, Claus Mathiesen, når han kommer på besøg til sidst i denne her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua, og om godt 20 minutter, så skal vi tale om ulighed i sundhed. Det skal vi, fordi Katrine Fejlberg Skovenborg, hun er markedschef for Dansk Erhverv, hun er med os på en telefon fra Bornholm, og giver en række konkrete anbefalinger til regeringen, til hvordan man kan reducere det her problem. Det er lidt overraskende, en erhvervsorganisation går med. Det bare være fagbevægelsen, der er meget på den her sag. Men så skal jeg også lige sige, at vi jo ikke er kommet i mål med bamsen endnu, så I lytter kan stadig give os en hjælpende hånd med det. Det gør vi ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, hvor der også er rum for spørgsmål og kommentarer. Michael Kruge skriver bamsen til Venstres Troels Lund Poulsen, for Pop har det eneste rigtige. De 18 milliarder ekstras i råderum skal naturligvis tilbage til skatteyderne.
Men vi går videre med til dagens debat. Og statistikken, den taler sit klare sprog. Medlemstallet i Folkekirken faldt i 2022, og altså på landsgennemsnit til 72%, og mest vildt er det faktisk i København, hvor 54% er medlem af Folkekirken. Og hvis man ser lidt frem i tiden, så går der faktisk ikke særlig mange år, så er antallet af mennesker, der ikke er medlem af Folketinget, i flertal. Er det et problem, og er det et politisk problem? Det skal vi nu diskutere med to kirkeordfører. Og velkommen her i studiet i København, Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne, en af de få politikere, der ikke befinder sig på Bornholm lige nu. Det gør til gengæld Kim Aas fra Socialdemokraterne, og du er kirkeordfører for det her store regeringsparti, og velkommen til dig. Kan vi lige høre din stemme?
Ja, det kan I. Hej.
Hej, det var godt. Vi starter med dig. Jeg vil godt spørge, simpelthen det helt store spørgsmål, er det et problem, at folket på den her måde vender Folkekirken ryggen i de her tider? Det har jo ikke været sådan en socialdemokratisk mærkesag tidligere. Det er det måske stadigvæk heller ikke. Jeg skal lige... Det er Kim Aas.
Nå, ja, okay. Undskyld.
Ja.
Kim.
Ja. Værsgo,
jamen,
Kim.
Ja. Jamen, jo, tak. Jamen, det er bestemt en socialdemokratisk mærkesag nu. Nu har de jo fået mig som kirkeordfører, kan man sige. Nej, men helt alvorligt, så er det set i mit perspektiv, og også fra vores parti side af, så er det et problem, at Folkekirken jo skrumper ind, når det gælder antallet af borgere, der vælger at være en del af Folkekirken. Det synes jeg i hvert fald er... folk er jo frit stillet til, hvad man er med i. Det er jeg fuldstændig bevidst om, men når vi nu kalder det Folkekirken, og den betydning, som Folkekirken har og har haft, så er det jo ikke super positivt, at vi ser det fravalg af Folkekirken. Det er vi da politisk meget, det skal vi da have en holdning til, hvordan vi eventuelt kan være behjælpelige og støtte op omkring det her med Folkekirken. Så hvis det er nogle elementer, som vi politisk kan gøre noget ved, som gør, at folk ikke er med, så skal vi da ind og kigge på det. Og det er der i hvert fald også noget, vi fra Socialdemokratiet side er meget interesseret i.
Det skal vi komme tilbage til. Vi skal også lige høre, hvad Danmarksdemokraterne, om du synes, Søren Espersen, at det er et stort problem, det vi har her?
Jeg tror, det skal sættes med et græns salt, fordi procentuelt er der ingen tvivl om, at Folkekirken går tilbage. Men i antal medlemmer, der tror jeg ikke, det ændrer sig farligt meget. Når det er procentuelt, så er det fordi, der er rigtig mange nu, der har andre religioner, ja, specielt islam, mm, som jo har en masse mennesker, der
følger dem. Også er, ja, ikke er medlem af folkeskolen.
Ja, og det er nok det, det ligger i. Men det er jo kun et problem for de folk, der ikke kommer. Altså, jeg synes, folkekirken skal være der, og den skal være klar til at modtage dem, der eventuelt gerne vil være med. Men jeg synes ikke, man skal gøre det selve tallet til et problem. De er der jo, kirken står åben, og det, folk benytter den jo også til konfirmationer, til begravelser.
Så på den måde siger du, at det er sådan set, det skal vi bare tage helt stille og roligt,
jeg har aldrig gået så meget op i tal, når det kommer til folkekirken. Jeg synes, at det er et tilbud, der er der til folk, og de kan komme og gå, som de vil, og de skal ikke føle sig presset til det, vi skal ikke kunstigt holde noget op. Ja, undskyld.
Kim Aas, er du enig med, som siger, det eneste, der er galt, eller med at grunden til, at tallet falder, det er, fordi der er så mange, der har andre religioner, eller slet ikke nogen, der ikke melder sig ind. Altså bare, så, det er ikke noget problem.
Ja, altså nu har jeg jo enorm respekt for min kollega Søren. Han er jo formand for vores udvalg, og dygtig mand. Og jeg er til dels jo fuldstændig enig. Altså, vi skal jo ikke tvinge folk til noget, og kirken står jo åben for alle. Det her med, om det er, fordi vi har fået flere forskellige religioner ind i landet, jamen selvfølgelig har vi det, men jeg tror ikke, at det er den eneste grund til, altså hvis man kigger, jeg så lige en udsendelse på tysk fjernsyn, med den evangeliske kirke i Tyskland jo er helt nede på nogle af 50% af dem, som kan være medlem af deres kirke, ikke altså er medlem nu, og man frygter jo, hvad sker der den dag, man kommer under de der her magiske 50%, for at kirkens rolle så en anden, det er mere det, at jeg synes, vi politisk er lidt interesseret i. I og med, at vi kalder det Folkets Kirke, altså Folkekirken, og vi har i grundloven, at det har en meget stor rolle, og det har det, ved jeg også for Søren, en væsentlig rolle i den måde, vi kigger på vores samfund på, så skal vi i hvert fald bare være bevidste om, at hvis vi kommer ned under et vis antal procent, der er med i Folkekirken, som man selvfølgelig har ret til, så skal vi i hvert fald bare ind og kigge på, jamen, hvad er kirkens rolle så?
Ja, og det vil jeg godt vide. Hvad er kirkens rolle så? Og hvad kan du politisk gøre?
Jamen altså, nu ved du jo, jeg har jo selv været sammen med Irak med dig og sammen med Messerschmidt omkring det her med, jamen er det et spørgsmål om økonomi, er det fordi, at det er for dyrt at være med, skal man lave det, man kan trække det fra og alle de her ting her, det skal jeg ikke, altså det er ikke sådan lige det første, jeg tænker på, men jeg tænker mere på det her med, jamen, hvad er folkekirkes rolle egentlig, altså jeg har jo selv en bror, der er præst, og jeg er selv teolog, og jeg ved, kirken kan rigtig meget, men er det egentlig det? Nu siger Søren jo, at folk går med deres konfessioner og barndåb og sådan ting og sager. Det er jo det, vi gør, ja. Det er sådan, en instans, hvor at vi gør de her ting, som vi nu skal.
Serviceydelser.
Serviceydelser, ja. Men derudover, så må jeg jo erkende, så er det jo ikke meget i kirken. Altså, Søren og jeg ved jo, at vi har jo selv været over og besøge den københavnske biskop og fortalte jo om, og der fik vi der intro i, hvad er det, kirken egentlig gør ved siden af med hjemløse, med ensomhed osv. Men hvis du og jeg snakker om det, så er der jo ikke mange, der ved, at kirken faktisk kan nogle elementer, som vi kan bruge i samfundet i dag, meget mere end vi gør. Så jeg tror, at kirken har en kæmpe opgave i at blive synlig på en anden måde, end den har været igennem århundreder. Det skal ikke bare være et åbent hus, hvor vi kan komme ind og få høre Guds ord. Vi skal også bruge det som en instans i det samfund, vi har i dag, som er på mange punkter jo ændret gevaldigt.
Søren Espersen?
Jamen, Kim har ret i, at der er en masse ting, der foregår, så at sige, bag ved linjerne. Netop alle de her med godgørende ting, med alle mulige ting, hvor man forsøger at hjælpe også folk, der har problemer og skæve eksistenser osv., gør et kæmpe arbejde. Vi hørte det netop, som Kim sagde, ind i Holmens Kirke, et par repræsentanter for de der folk. Og hvis man lytter til dem med deres entusiasme og de folk, der egentlig frekventerer dem, så er der ikke nogen problem i øjeblikket, som jeg ser det.
Men det er fint, at du ikke siger det. Kim Aas siger, at Folkekirken skal gøre noget andet for, at nogle flere mennesker opdager, hvad den egentlig kan. Og så siger man, er det et politisk opgave? Er det ikke kirken selv, der må se at finde ud af?
Ja, nu har vi har et finurligt forhold imellem Folkekirken og Danmark som stat. Meget specielt.
Meget specielt.
Jeg tror kun, det findes i Norge, noget lignende. Ja. Svenskerne er for længst blevet de har fået en statskirke. Jeg tror jo, at det var Kims partifælle, Stavning, der sagde, at jeg vil hellere have en statskirke end en kirkestat.
Ja.
Og Socialdemokratiet specielt har haft deres egen helt fantastiske rolle i det her spil. Jeg kan huske, at min far var dejen og så videre, når det var menighedsrådsvalg. Så fik Socialdemokratiet forlods 2 pladser. For de vidste, at hvis ikke de fik dem, så tog de hele lortet. Undskyld udtryk, det var forkert i den her sammenhæng. Og det var meget, meget smart fundet på. Indermissionen fik 2.
Ja.
Socialdemokratiet fik 2. Og så grundviganerne, eller hvad der nu er tilbage, de tog så resten.
Ja, det var som, vi mødes på midten.
Ja, fordi der er jo ingen grund til at lave ballade over det. Det er væsentligt, vi har kirken, og den måde, den fungerer på nu som institution, er unik og en del af den danske måde at være på.
Men kan også, når du hiver sådan nogle historier frem, og sådan noget, og vi snakker om det humoristisk, så er det ligesom om, at det bliver aldrig rigtig alvorligt. Det problemer i folkekirken og sådan noget, det er mere over i underholdningsafdelingen.
Nå, men det er ingen,
hvis vi snakker om det politisk.
Jamen, hvis det er ingen problemer, ja.
Ja, men når du siger, at Kim Aas, er du enig i det her?
Jeg kunne godt tænke mig, at det lyder lidt som om, at I kigger på tallene, og så siger, ja, jo, men det går egentlig meget godt, og så videre. Vi sparker dåsen lidt længere ned ad vejen, så er nogle andre, der bliver nødt til at forholde sig til, at medlemmerne strømmer ud, og på et tidspunkt, så når vi ned under de der magiske 50%. Der er vi ikke nu, der er 72% af befolkningen, der er medlem af folkekirken. Og de behøver ikke være muslimer alle sammen. Man kan jo melde sig ind i alle mulige mærkelige frimenigheder. Ja, ja. Ikke mærkeligt, det skal
jeg så tro.
Undskyld, det kan også være nogle... Særligt mærkeligt, det trækker lige frem igen. Ej, alle mulige andre kristne menigheder. Så det behøver ikke at være så skidt. Men når vi når under de der 50%, så er der i hvert fald højesteretspræsident, dengang han kunne sige nogle ting, Jens Peter Christensen, som mener, at så er vi der, hvor man kan diskutere om folkekirken kan få den status, som den har i grundloven. Hvad siger du?
Jeg giver Søren så langt ret i, at det ikke er sådan, at jeg ser maler fanden på væggen med det her, for hvis man skal bruge det udtryk. Men jeg er trods alt det, og det var det, jeg startede med at sige, jeg synes, det er en udfordring, vi er nødt til også politisk at have en holdning til. Og jeg har jo taget, hvad skal man sige, skeen op fra Socialdemokratiets side af, på den måde, at vi har ligget, vi skal være lidt hårde, være lidt i dvale i nogle år med det her ordførerskab på at have en konkret holdning til, hvad er det, vi gerne ser med folkekirken. Og min ambition på det her område, det er da, at vi politisk skal gøre opmærksom på det. Ikke nødvendigvis, at vi skal ind og... Vi skal jo ikke presse folk til at være en del af folkekirken, men vi skal da være politisk bevidste om, at vi faktisk har en folkekirke, der kan bruges til noget, og ikke kun til brug som søndagen, eller til når der skal døbes, eller de her ting her, de kulturelle opgaver. Det skal være en kirke, som bidrager til vores samfund på en måde, fordi vi jo også bruger en del kroner på, hvis man skal være sådan lidt, så bruger vi jo også folkekirken, eller de får en masse fra staten, så skal de også bidrage, og derfor så må man godt provokere kirken lidt ved at sige, jamen, hallo, hvad vil I gerne med fremtiden? Fordi vi politisk ønsker faktisk en stærk folkekirke. Uanset om det så er 72 eller 82 eller 65% der er med, så skal det være en folkekirke, som er synlig og...
Kim Aas, undskyld, jeg afbryder, men det lyder lidt
det ligesom
om, at du siger, at I skal have folkekirken skal levere noget tilbage. Og det lyder som om, det er, at nogle af alle de millioner, de får her fra staten, de skal bruges til et eller andet kommunikationsbyrå, som skal lave en eller anden kampagne for... Altså, at lave noget udadvendt for at få folk til at bruge kirken. Sådan en kampagne, ligesom den på radio, der hedder Tro på det.
Nu skal Søren Espersen have.
Altså, jeg synes, det er vigtigt, at Folketinget sætter rammerne. Ja. For hvad der foregår i folkekirken. Men når det bliver råd på, at der skal ske et eller andet, så ser jeg altid for mig det her tingeltangel og pjat og papir, hvor man skal hoppe rundt og danse, og præsten skal helst også danse tango, og det skulle så skaffe de unge ind. Tukker det dig?
Der er der masser af sådan noget der i forvejen.
Jo, men altså...
Tag det ind i mikrofonen.
Jamen, de må gøre, som de vil, men jeg håber ikke, at de forfalder til... Nu er tallet ved at falde. Nu må vi skynde os at finde på noget fuldstændig nyt. Fordi folkekirken har altså stået siden Luther, 500-600 år siden, og det er da egentlig gået meget godt.
Yeah.
Og den er en del af den danske nationalkultur. Og jeg tror, masser af dem, der er medlemmer, de er ikke nødvendigvis særlig religiøse, men de er bare folkekirke.
Der er det her med sekularisering og afkristningen af Europa, og nu vil jeg også sige USA, det er der jo mange, der er simpelthen i gang, og det kan man ikke ændre på, og så videre. Så Søren Espersen, det virker som om, bare der holder din tid, og måske din børns tid ud, så, ja,
det
så
er det godt bevægelsen.
Nok. Og så må, vi, så må andre tage over derfra. Det er jo sådan. Politisk vil vi overhovedet ikke røre med noget
smags. Nej, men du ved godt, man siger, at de allerbedste kirkeminister, vi har haft, det er dem, man ikke har lagt mærke til.
Ja, det er dem, der sover på kontoret.
Nej, men det er så glimrende. De behøver ikke noget, fordi det går ganske godt.
Men det er sådan en tidværvske tilgang. Altså bare de sover på kontoret, så
det
er
det
godt.
Det må jeg sige. Jeg kan netop ikke nævne ret mange kirkeminister, der har været ude til bens. Og sker det endelig, nu skal hele reformeres, så ender det altid noget, hvor folk...
Hvem var kirkeminister i den forrige regering? Hvem var egentlig...
Anne
Halsbo. Nå ja, Anne Halsbo. Du skal også lige med her, inden vi lukker. Har du en kommentar til det, vi taler om?
Ja, men altså, jeg vil bare lige sige, at, altså som sagt, jeg, Søren han ved, jeg ser ham som en fantastisk kollega. Jeg er ikke helt enig i, at vi sådan skal lade det sagt, og så håbe på, at det går. Jeg mener som sagt, at vi har faktisk, og det er sagt, fordi jeg virkelig jo selv er et kristen menneske, og tror på, at kirken kan mere end bare forkynde ord. De kan faktisk rigtig meget. Jeg fik selv som teolog får man en uddannelse, hvor man lærer at tale med mennesker og lytte, og med den tid, vi lever i med ensomhed og udsathed for mange mennesker, så har kirken her også en kæmpe vigtig rolle. Og jeg tror ikke, vi skal ind, jeg er helt enig, Søren. Vi skal ikke ind til, at de skal til at gå i lyserøde kjoler eller sådan noget, i stedet for at være, men man kan godt måske være bedre til at fortælle, hvad man egentlig gør i forvejen. Det tror jeg, der er mange, der ikke rigtig ved. Altså, så det handler ikke om, at vi skal til at lave spas. Vi skal faktisk bare fortælle, hvad...
Jeg synes, at kirken skal gøre noget mere ud af at fortælle, at det er skærmfri område. Du bruger ikke din skærm. Jo, det er der jo flere, der har begyndt at gøre. Når prædiken bliver lidt for lang, så ryger mobilen op.
Nå. Tak til Kim Aas, som jeg ønsker et rigtig, rigtig godt folkemøde. Og til dig, Søren Espersen, som snart fylder 70 år. Hvem kan tro det?
Det er ikke til at forstå.
Det er da helt utroligt.
Og som jeg synes også, selvom det er altså dem, der ser med på billedet, må også lægge mærke til, at Søren Espersen har tabt 16 kilo.
Ja.
Det er alligevel meget op til sin 70 år.
Han har fået sin ungdomskulør tilbage. Ja.
Jeg springer omkring som en ung hind.
Ja, det ser vi, og det er skønt. Tak fordi du kom, og tak fordi I tog debatten.
Tak.
Kan I have? Hej.
Hej. Det er jo godt, fordi nu skal vi, det hedder i klichéen, tale om noget helt andet. Det er jo ikke, der er jo ikke så mange politikere, der befinder sig på... På Bornholm er der ikke kun politikere, der er også repræsentanter for de store interesseorganisationer. Og det gælder så også kvinden, vi nu skal tale med. Velkommen, Katrine Feilberg Skovenborg, markedschef for Dansk Erhverv. Du er med os fra Allinge.
Det er jeg nemlig. Hej,
det er jeg så glad for. Tak skal du have. Katrine, det vi skal tale med dig om, det er fordi, du er jo sammen med nogle andre gode mennesker. I har skrevet en kronik i Berlingske, som jeg faldt over, og det handler om ulighed, altså der er økonomisk ulighed mellem mennesker, det viser sig i sygdomme, herunder kroniske sygdomme, og I nævner blandt andet i kronikken nogle eksempler med, at mænd med de laveste indkomster, de lever cirka 10 år kortere end mænd med høj indkomst, og denne ulighed, den er faktisk voksende. Og så er I så, I gode mennesker, I har skrevet den her kronik, hvor I siger, jamen det kunne være, at sundhedsminister Sophie Løhde, hun stod og manglede nogle konkrete forslag til løsninger på det. Og
det har vi allerede hørt.
Hvis du kan få ørenlyd imellem den fugle, skønne fuglesang, der er, kunne du så ikke, som der hele vejen herover, det er så smukt.
Det er helende fugl.
Kunne du så berette?
Ja, men jeg håber... Jeg sidder simpelthen i et smukt sted nu med sol og over Allinge og en fugl i baggrunden, så det bliver sgu ikke meget bedre.
Nej. Nej. Ved du hvad? Hvorfor har I skrevet den her kronik, og hvad er jeres konkrete forslag?
Jamen altså, man kan sige, at grunden til, at Dansk Erhverv er med i den her kronik, og jeg er med som medunderskriver, det er jo fordi, som du også lige opridsede netop, at folk, der er kortuddannet, som de får flere kroniske sygdomme, og særligt mændene, jamen de dør tidligere. Det, man så skal huske på, det er jo, at før de dør tidligere, så har de rigtig mange år før det med sygdom. Mm. Og det betyder også, at mange af dem her, de ryger ud af beskæftigelse meget tidligt. Og det koster selvfølgelig både samfundet, men også i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft, så er det faktisk en udfordring, at vi har så mange mennesker, som tidligt falder ud af arbejdsmarkedet på grund af kronisk sygdom, og selvfølgelig i sidste ende også dør af det. Så det har været lidt vores vinkel ind i det her at sige, jamen, kan vi gøre noget for at måske lave en tidlig indsats over for nogle af de her folk, så vi også kan holde dem lidt længere, måske på arbejdsmarkedet, og selvfølgelig også i sidste ende jo leve længere.
Men tidlig indsats, hvad er det?
Jamen, tidlig indsats, der er jo, man kan sige, når vi taler forebyggelse, så er der mange steder, man kan starte. Der er jo sådan den store strukturelle forebyggelse, hvor vi kigger på, jamen, hvad er det for en baggrund, folk kommer med, hvad er det for en uddannelse, de har, hvor er det, de bor henne, kan man gøre noget konkret her. Og når vi taler tidlig indsats, så kan det også være, når folk er på vej til at få en kronisk sygdom, kan man så sætte ind tidligt, sådan at den ikke udvikler sig. Altså, kan vi få behandlet folk i tide? Kan vi få dem til læge tidligt? Og det er noget af det, vi ser, der er svært blandt andet med nogle af de her grupper her.
Og vi tager lige nogle tal. Altså 1,2 millioner yes. danskere, der lever med kronisk sygdom. Det er cirka hver femte dansker. Der sidder faktisk en enkelt her iblandt, kan jeg afsløre.
Ja, ja.
Og det er ikke mig. Og fra 2009 til 2017 antallet med kroniske sygdomme, det vil sige kol, ledegigt, diabetes, astma og knogleskørhed, samlet steget med 31%. Det er måske også noget at gøre med, at vi bliver lidt ældre og måske lever lidt længere. Det er jo sådan en ting. Og det er også det her med, at dem, der er andelen af borgere med flere sygdomme på én gang, den er altså lavest nord for København, hvor folk typisk har flere penge. Og den er højst i Vestegnskommunerne på Vestsjælland og i det nordøstlige Jylland. Man kunne kalde det for udkantsdanmark, i hvert fald for nogle af delene. Og så er de her kroniske sygdomme eller multisygdomme, det er hyppigere blandt folk med kort uddannelse og dem uden for arbejdsmarkedet. Og så er det, I kommer med nogle planer, og så står der, lav en national strategi. Det lyder nemt. Kan du prøve at uddybe, hvad det går ud på?
Jamen, det er jo klart, altså jeg tror, man skal starte et sted, altså når man gerne vil sætte fokus på noget, og noget politikere, de godt kan lide, det er noget med nogle store strategier og nogle handlingsplaner. Så derfor prøver vi lidt at opfordre til, lad os nu få fokus på det her, hvor vi laver, man kan sige, en flerstrenget indsats, det kalder vi så en national strategi, hvor man griber fat flere steder. Og der er jo både noget, der retter sig mod, man kan sige, det her med uddannelse, hvor er det folk bor henne, men der er også noget, der er sådan meget konkret i den her strategi. Det kan være noget med, netop som vi sagde, hvis det er kortuddannet, de er uden for arbejdsmarkedet, hvordan, altså, de kommer sjældent til læge, hvor er det, vi så kan møde dem henne? Jamen, det kunne for eksempel være i deres lokalområde. Hvordan kan vi sikre, at lægen for eksempel kommer til dem, at de kan måske blive mødt af noget sundhedsprofessionelt personale, måske tættere på, hvor de bor, end i dag, hvor de har svært at komme til lægen. Det er sådan bare nogle konkrete eksempler, men en strategi, der prøver at lave sådan en helhedsindsats inden på det her område.
Ja, der er sådan fem punkter. Et af dem, man kunne slå ned på, det er at gøre medarbejderne teknologiparate. Altså, ja. Hvad mener I med det?
Jamen, jeg tror, et sted skriver vi også i kronikken, at der er behov for utrolig mange, flere tusind sundhedsansatte, hvis det er, at man overhovedet skal overkomme, man kan sige, den udfordring, vi står med i sundhedssektoren, med alle de syge, der på vej ind, og ældre, der er. Og det tror jeg simpelthen er helt urealistisk. Vi får aldrig 40.000 sundhedspersoner ind i sundhedsvæsenet, så vi bliver nødt til at gøre noget andet. Og en af de ting, man kan gøre, og vi kommer til at skulle gøre, det er at anvende teknologi i et helt andet omfang, end vi ser i dag. Noget retter sig direkte mod borgeren, det vil sige, kan vi beholde borgeren i eget hjem længere tid, altså i forhold til hjemmebehandling, hjemmemonitorering, sådan noget telemedicin. Det kræver både, at borgerne bliver, man kan sige, teknologiparate og kan finde ud af at bruge sådan nogle produkter. Men det handler selvfølgelig om, at det er sundhedspersonale, som også skal ligesom instruere og se.
Alt det her, det kan jeg sådan set godt følge, ikke? Altså, men det har jo egentlig ikke noget med ulighed at gøre. Fordi uanset om det er høj eller lav, så kommer vi alle sammen til at skulle sidde og jamre med en eller anden computerstyret hjælpetjeneste, ikke?
Jo, men det kan være, at teknologien kan hjælpe os til at få fat i nogen, som vi tidligere ville få fat i, end hvis vi ikke havde teknologien. For eksempel, hvis vi kan, altså nogen, der sjældent vil komme hen til deres egen læge, sjældent vil blive indlagt på sygehuset, fordi det simpelthen det er for sent. Hvis vi kan ramme dem en lille smule tidligere, nå dem tidligere.
Prøv lige at konkretisere. Altså et menneske, som ikke er i stand til og bruge de sundhedstilbud, der er i øjeblikket nu? Hvordan vil du ramme dem med et eller andet digitalt udfald?
Altså for det første, så skal man selvfølgelig identificere, at de er på vej til at få en kronisk sygdom. Altså faktisk et af de meget konkrete forslag, vi har med i kronikken, det er jo, jamen kunne man forestille sig, at man kunne tilbyde sundhedstjek der, hvor borgeren er i sin dagligdag. Mm. Så det kunne være ude i der, hvor de bor, eller det kunne være i deres lokale supermarked. Selvfølgelig ikke inde, men måske udenfor, at man ligesom siger, hvor er det, man kunne møde folk henne, og gøre dem opmærksom på, okay, faktisk det er meget sjovt her på Folkemødet, der er der også flere, der tilbyder alle mulige sundhedstjek rundt omkring. Nu så tror jeg ikke, her på Folkemødet, det er dem, der er den største ramt af ulighed, der er, men Men det kunne være en måde at få fat på folk. Og kan man så sige, at du er på vej til noget præ-diabetes, noget præ-et eller andet, jamen kunne man så allerede der sige, jamen prøv at høre, kan vi sætte noget op hjemme hos dig selv, så du faktisk kan blive i stand til at mestre din egen sygdom. Du kan blive i stand til at selv at måle og følge med i din egen sygdom, i stedet for, at du skal hen til lægen, eller du skal ind på sygehuset hver tredje måned, hvilket kommer til at ske. Det kunne i hvert fald være en mulighed.
Et andet punkt, det er jo ikke helt ukontroversielt, det ved jeg ikke, man kan se på det, det er sådan, at der skal oprettes en officiel og årlig opdateret oversigt over den geografiske ulighed i Danmark på vigtige parametre. Altså, hvilke områder der er behov for særlige indsatser, og kan man så lære områder, der skaber positive resultater? Det, som i terminologien hedder sådan en benchmark. Nu skal jeg ikke så glad for at tale engelsk, men det er jo sådan noget med, at man måler tingene op, og kan man lære af de bedste og sådan noget. Det er sådan brugt management-håndværk, også inden for politik, ikke?
Jo. Jamen, det er rigtigt. Det kan da godt være, det er en lille smule kontroversielt. Altså, vi har jo rigtig, rigtig, rigtig meget data allerede i dag i Danmark. Og vi har også noget, der hedder en sundhedsprofil, hvor vi egentlig allerede i dag kan gå ind og se meget specifikt på parametre. Hvor er der flest rygere? Hvor er der flest drikker? Hvor, altså, fordi vi spørger folk om alt muligt.
Hvor bor alle de fede? Hvor bor alle drankere? Hvor bor alle de ryger cigaretter?
Det er så vidunderligt, man kan få en app på sin telefon.
Det sjove, det er jo, der, hvor der er flest, der drikker, det er sgu i Nordsjælland. Det er ikke nede sydpå, men til gengæld, når vi taler overvægt, så er det omvendt.
Nej,
så,
til gengæld det, hvor blodtrykket er højt, det er ved en grillbar lige mellem Herning og Karup.
Lige præcis, ikke? Ja, så det er jo noget med at bruge noget af det tal, vi har, og så prøve at få synliggjort, hvor er det, vi har udfordringerne henne. Fordi, altså, selvom vi ikke vil sige det højt, jamen, så ved vi godt, at vi er geografisk udfordret, også nogle steder i Danmark. Så hvis vi også ligesom kan få synliggjort, prøv at høre her, det er her, der er en udfordring, det er her, der er flest folk med kroniske sygdomme. Hvis vi får det op og får det tydeligt og får det ud i, man kan sige, ud i æteren, ud i luften, jamen så er der også en mulighed for, at vi faktisk kan gøre noget ved det. Og nu har jeg også selv en fortid i kommunalpolitik, og hvis der er noget, kommuner de gerne vil, så er det jo bensagt mod hinanden og sige, at vi er lidt bedre end andre. Så det kan også være en måde at skabe en lille smule konkurrence på det her område, uden at det skal misforstås.
Katrine Feilberg-Schaumburg, jeg kan godt høre, at du har en fortid i politik, fordi du kalder alle problemer for udfordringer. det skal man gøre.
Nu kommer til det danske værv, og du er chef i
Danske Værv. Der fortsætter man også den lingo der, ikke? Men der altså, og nu kommer der faktisk en virkelig uforskammet kommentar, men det tror jeg godt, du kan tåle. Det er Ola Overgaard Nielsen, han skriver, hold nu op med alt det vrøvl om A, B og C hold. Selvfølgelig får vi det endnu mere i fremtiden. Der kommer så mange nye, dyre, livsforlængende behandlinger, som umuligt kan finansieres over skatten. Det siger du kun, fordi du er på A-holdet. Nej, A-holdet kan betale for alt her og i udlandet, og lad dem bare det. Det siver med tiden ned i rækkerne, hvis det påvirker B-holdet, er også med private sundhedssikringer, og så skriver han i parentes, om der allerede er ved at gå fra offentlig ufleksibilitet og ventetid til, kan jeg oplyse med daglig erfaring, og så til C-holdet, der hænger på i det offentlige. Det er svært at læse det her, men jeg gør dog forsøget.
Ja.
Jeg kan ikke se, hvad alternativet skulle være. Har han ikke lidt fat i noget med at sige, at det er meget venligt, og det er meget godt tænkt, og nu er der nogen andre end bare fagbevægelsen, der begynder at pege på de her ting, men det er meget, 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 meget vanskeligt at gøre noget ved, fordi de mennesker, der er ligesom foruddestineret til den skæbne, ikke?
Altså selvom noget er vanskeligt at gøre noget ved, altså ikke fordi man ikke skal gøre det. Og ikke
nej, det siger
jeg godt. Det lyder også lidt floskelagtigt, ikke? Men altså jeg synes faktisk, at som jeg startede med at sige, altså det her med, at vi fra Dansk Erhvervs side også går ind i sådan en debat her, altså det handler også rigtig meget om det her med arbejdsmarkedstilknytning. Og fordi vi jo netop mangler hænder, så synes jeg, at vi har en berettigelse til også at kunne sige, at vi har også en forpligtelse til at løfte den del, man kan sige, af befolkningen i forhold til, at de også kan leve et liv, hvor de også er længere på arbejdsmarkedet, bidrager til samfundet, og så i sidste ende også har, man kan sige, lever længere. Så nej, jeg synes faktisk ikke, det er floskelagtigt. Jeg synes faktisk, det er et forsøg på at adressere en udfordring, som jo også kommer, man kan sige, både dem, men også samfundet til gavn, hvis det er, at vi kan lave en særlig indsats over for den gruppe også.
Tak til dig, Katrine Feilberg Skovborg, og Solsorten.
Ja, det var, skal jeg sige. Det
skal også have en hilsen med, synes jeg.
Ja.
Jamen, fantastisk, og tak for det.
Jo, og have et godt folkemøde.
Jo, tak for det.
Ja, fuglen den holdt lige så længe ud, som hun gjorde. Jeg håber, at Olav Overgaard Nielsen, denne sunde, velholdte, meget velhavende pensionist, hørte svaret på hans eget sure opsted.
Det er godt, og at vi får, at de får lidt modstand her. Ja. Det er lidt interessant, at det, sådan, det handler jo igen om, altså, hvorfor altså, det plejer at være fagbevægelsen, der er meget optaget af det her. Ikke? Også, og lige pludselig så nej, men der er jo også en arbejdsudbudsdimension på det her. Vi skal jo sikre dig, at der er et arbejdsudbud, og de er syge. Og det er ikke fordi, at Dansk Erhverv er nogen, der er ligeglade med folks helbred. Det synes jeg jo ikke, og det viser denne kronik jo også.
Nej.
Men det er klart, det er sådan noget, det handler om arbejdskraften. Den skal være god og sund og stabil, og vi skal have mere af det. Og derfor så er det også vigtigt, og det synes jeg også er en fin tilgang. Altså, men jeg var lidt overrasket over, at Dansk Erhverv var med her.
Det vil sige, at den her GPT-chat, altså den kunstige intelligens, der formulerede fornuften er strandet på midten, det, jeg vil sige, den har virkelig fat i noget, den der maskine.
Ja.
Nå, men vi har jo ikke så meget tid, inden at vi skal snakke om Ukraine, men jeg synes godt, vi kan køre lidt videre i bamseri.
Jamen, jeg synes jo, Troels Lund Poulsens melding
han er også blevet nomineret,
altså,
ikke?
Det her, det er jo det, Venstre bør skal mene. Så det synes jeg jo ikke, at han skal have en bidusbamse på. Det vil være underligt andet.
Der er en, penge der har foregået det, ikke?
Grue hed han, en af vores faste lyttere, Michael Grue. Mm. Det er jo ikke sådan voldsomt kontroversielt, men det synes jeg, det er vigtigt, at han får sagt det, så det er da udmærket.
Mm.
Jeg synes, Claus Eganter Skov, Christian Eganter Skov, skriver mange sjove ting. Jeg ved ikke, om det er det bedste, han har skrevet, men det er da godt bud. Men et eller andet sted, jeg har jo nok en vis forkærlighed for at kunne lide det politiske håndværk.
Ja.
Jeg har sådan lidt, og når man tænker på, hvor meget hun har fået skæld ud for, og Sophie hvor utulig hun er, kunne hun ikke trænge til en opmuntring for at se med borgerlige briller? Vi får skattelettelser i København. Nu bor jeg ikke selv i kommunen. Det gør du jo.
Ja.
Og det synes jeg da. At på den måde komme tilbage efter at være slået helt ud, det synes jeg, der er noget over. Altså politiske håndværker. Jeg ved ikke, hvor meget hun har solgt ud.
Det er mere sådan, sådan en sportspræstation, altså det comeback.
Jo, men det er jo politisk håndværk, og nu har vi jo ikke det politiske Danmarksmesterskab i realpolitik mere.
Nej, det har vi ikke.
Også fået afskaffet. Men der synes jeg bare, hun vil være en god kandidat til det.
Ja.
Så jeg er nok der. Hvis jeg skal være helt
der. Du er nok der.
Ja.
Der bliver du så stående, til vi har talt om... fordi nu skal vi...
nu skal vi i gang med krigen.
Nu skal vi jo til krigen i Ukraine, og det er dagens sidste indslag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Ja. Yeah. Krigen i Ukraine, hvor er den længe ventede offensiv, nogen kalder den for en modoffensiv, fuld gang, og hvordan går det egentlig? Nylig har vi jo set de første billeder af ødelagte tyske Leopard 2 kampvogne. Altså, de er nok lavet i Tyskland, om de så er oprindeligt
tyske. Nej, de er ikke tyske.
Det er en masse NATO-lande, der har doneret Leopard 2 kampvogne. Men vi ved i hvert fald, at det vestligt produceret isenkram langt fra er usårligt. Men hvordan går det egentlig? Det kan du lektor ved Forsvarsakademiet, Claus Mathiesen, formentlig hjælper os med at opklare. Velkommen, og tak fordi du tager dig tid til at komme her endnu en gang.
Selv tak.
Claus, jeg ved, du følger godt med, og vi kan vel allerede nu slå fast, altså offensiven er i gang, men den har ikke sådan foldet sig ud i fuld flor. Hvad er det, vi venter på? Hvad er det, du lægger mærke til?
Ja, men jeg tror, for det første kan vi jo hæfte os ved, at den ukrainske præsident har meldt ud, at offensiven eller modoffensiven, som du siger, er i gang. Og det må vi så nok i en eller anden grad tage for gode varer. Samtidig kan vi jo konstatere, at de angreb, der har fundet sted, i hvert fald en håndfuld forskellige steder, de ikke ser ud til at være af sådan en massiv karakter, som man ligesom vil forvente, når man skal lave et sådan stort gennembrud af et veletableret forsvar, som det russerne jo har fået god tid til at lave lige siden sidste år. Og derfor vil jeg anse det, der sker nu, mere for en del af den indledende fase, og hvor man blandt andet bruger et begreb, der hedder kampopklaring, det vil sige, at man bruger opklaringsenheder eller bare almindelige infanterienheder til at søge kontakt med fjenden for ligesom at få en fornemmelse af, hvor står han, hvor er han stærk, hvor er han svag, hvor har han sit artilleri og den slags ting, som kan skabe problemer i det øjeblik, man får alvor skal angribe, og der er vi ikke endnu.
Det er sådan noget føling og opklaring. Ja. Men har man ikke sådan satellitbilleder og droner? Ved det ikke nogen, hvor
jo,
tingene
det er?
Jo,
det er en del af det, men tingene, altså sådan en kampplads er jo dynamisk, og det ændrer sig hele tiden. Terrænet ændrer sig, og det skal man hele tiden være opmærksom på. Vejrforholdene ændrer sig.
Ja, lige nu regner det jo nede der,
ja,
hvor
det gør det, og det kan betyde noget for, hvad man kan. Og det er i hvert fald helt sikkert for mig, at selvom ukrainerne har fået en pæn portion materiel, og vel også har fået lært rimeligt at anvende det, så har ukrainerne ikke råd til at foretage sådan nogle ugennemtænkte angreb, risikerer.
Så man har ikke en off-day på slagmarken?
Det har man ikke på kontoret der. Det skal være med omtanke, som det hedder. Men det vil sige, også hvis man for eksempel et sted møder uventet meget modstand, så er man måske i virkeligheden nødt til at trække sig, fordi ukrainerne ikke har råd til store og omfattende tab. Det har de selvfølgelig ikke kaldt det propagandamæssigt, men de har det heller ikke reelt, hverken når vi taler mandskab eller materiel.
Nej, altså det er noget af det, og det er det jo, når det drejer sig om krig. Altså de der tabstal, de er meget, meget, meget vanskelige at få nogen sådan valide meldinger på. Men det er jo klart, at det koster mere at gå til angreb, end det gør.
Det
gør det. Og det er derfor, vi ser de der leopardkampvogne. Ting, der smadrer, som vi siger. Altså, hvad er dit indtryk, når du sidder og kigger på dem? Fordi så er russerne ude og sige, at det har kostet 7.500 ukrainske soldater. Men altså, russerne, hvad de siger officielt, kan man naturligvis ikke regne med. Men hvad, er det mere eller mindre blodigt, det du har set?
Jeg vil sige, det er nogenlunde, som jeg synes, man kunne forvente det i den her fase. Fordi vi har set optagelser af kampvogne leveret fra Vesten, som er blevet stanset eller skudt i sænk eller i stykker. Også infanterikampkøretøjer. Men det er ikke usædvanligt, og det øver det ikke i store mængder. Og du har helt ret. Man kan ikke stole på de russiske tabstal, og man kan øvrigt heller ikke feste for meget lid til de ukrainske tabstal, simpelthen fordi sådan er det i krig. Parterne overdriver hinandens tab, for at det er en del af den psykologiske krigsførelse. Så det skal man ikke hæfte sig alt for meget ved. Men statistisk siger man, den part, der angriber, når vi taler i åbent terræn, risikerer tab i forholdet 3-1. Altså 3 gange så mange,
ja,
tab.
Ja, og der har det ikke noget med, fordi man måske nok noget har fået lidt den der opfattelse, fordi sympatien er så entydig på russerne, eller på ukrainernes side, i næsten alle vestlige medier, at så er det blevet også til, at Ukraine, der var nogen, der sagde, at det er verdens bedste her, de er næsten helt usårlige, når de gør noget. Det er så langt fra tilfældet.
Det er langt fra tilfældet. Man kan nok med nogen rette sige, at lige for øjeblikket er det et af de mest kamptrænede militære i verden, fordi de har jo altså ligget i krig med Rusland lige siden 2014, godt nok i lidt mindre omfang i Øst-Ukraine, og i over et år i en stor krig med Rusland. Og det giver selvfølgelig noget erfaring og noget, må så man sige, hård hud på de dele, der skal have hård hud i sådan en situation.
Jeg kunne godt tænke mig at lige at springe lidt i det. Altså, det vi jo også har oplevet, nu, der var faktisk her i søndags, der gik det jo pludselig lidt over stok og sten, i hvert fald i en dags tid eller noget. Altså, I råbrede en landsby efter den anden, og så videre. Men jeg kan forstå, at det område, det er sådan svaret til Amager eller noget stil, så det er jo ikke sådan et verden, og det er jo kæmpe land, det ved vi. Men der sker jo også mange andre ting. Altså, der er tog, der bliver afsporet nede ved Melitopol. Vi har set, at nogle af de her Heimars-raketter, de fik en fuldtræffer heroppe ved Krimina, altså op ved Bakhmut, eller den var opad, hvor der røg en brigadegeneral og et par hundrede mand måske. Det er i hvert fald det, man taler om. Altså, og man ser jo hele tiden, at ukrainerne rammer ting, og der eksploderer og sker alt muligt sådan noget. Er det en del af den store plan?
Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan hævde, at mange af de ting, vi ser, de går ind i en større sammenhæng, og hvor man så kan hævde, at forberedelserne til modoffensiven, de går i hvert fald en temmelig mange uger tilbage. Man kunne godt hævde for eksempel, at de her angreb på russisk territorium, der var foretaget af nogle angivelige russiske frivillige enheder, i virkeligheden, om de så var en del af den store samlede plan eller ej, har de i hvert fald tjent til at aflede opmærksomheden for ukrainernes nok måske største, måske ikke den eneste, men en af de meget store udfordringer her, det er, at det har været umådeligt svært at skabe det, der hedder et overraskelsesmoment. Altså noget, hvor russerne bliver angrebet et sted, hvor de ikke lige havde ventet det. Og det er så, man kan jo sige, med ødelæggelsen af Kakhovka-dæmningen, så har russerne i hvert fald midlertidigt elimineret en risiko, nemlig risikoen for en ukrainsk offensiv over Dnieper på den del af floden nede tæt på, hvor den løber ud og ned imod Krim. Og det var i hvert fald noget, ukrainerne havde talt om. Om de så havde en faktisk plan om det, det ved vi ikke, fordi ukrainerne har jo af gode grunde været meget hemmelighedsfulde med deres planer.
Nu nævner du selv Krim, og også når man ser på de der internationale utal af medier, der mener noget om det her. Så Krim, altså, det er jo stridsspørgsmålet, også politisk, altså inden, siden 2014 og russernes annektering og så videre og så videre. Og 68% af de mennesker, der bor på Krim, selvom det er ukrainsk, altså det er jo russer. Og der foregår en masse mærkelige, i hvert fald ifølge de her medier, militære operationer ind og ud af det. Og det meget af det handler også blandt de sådan nogle seriøse militæranalyser, noget med at afskære russerne muligheden for at sende forsyninger og holde deres krigsmaskine på Krim, altså holde den kørende. Hvad er det, der foregår i og om på Krim, og de 58% af befolkningen, er de holder vel med russerne?
Jeg vil være lidt forsigtig med de her procentsatser.
Ja, men altså, det er ret voldsomt mange, ikke?
Men jeg vil sige, det er nok først og fremmest fra Ukrains side tænkt som, at hvis vi truer med at angribe Krim, så truer vi i virkeligheden det, som er allervigtigst for russerne, nemlig Krim, som jo er, om man så må sige, imperiets perle.
Ja.
Juvel, om du vil. Til gengæld kan man sige, at det, der mest har været på tale, det er at lave en operation længere mod øst, midt imellem de russiske styrker, som står meget talrige i øst, og så de knap så talrige styrker, der står i syd, og simpelthen prøve at afskære dem i to ligesom, grupperinger, i håb om, at det vil gøre deres muligheder for at flytte enheder frem og tilbage, og derved imødegå det ukrainske næste modangreb gør dem dårligere.
Jamen der har været historier fremme om alle mulige nålestiksoperationer og modstandsbevægelser og alt sammen på Krim. Og jeg synes næsten, det er kun i de der sådan lidt dubiøse medier, man ser noget om det hele tiden. Altså, hvad foregår der? Hvor meget er det reelt?
Jeg synes, at man kun bør fæste lid til de ting, der er bekræftet fra flere sider, fordi der foregår en massiv informationskrig, ikke mindst omkring den her nu allerede i gangværende modoffensiv, men som vi nok formentlig stadigvæk venter på, skal kulminere på et eller andet tidspunkt. Og måske ikke bare én, men den kommer til at foregå måske et par steder, netop også for at sprede russernes opmærksomhed, og noget af det, vi kommer til at se, kan også være vildledningsangreb, der simpelthen skal få russerne til at flytte nogle styrker for at imødegå det.
Og det gør de jo lige nu, kan jeg forstå. De flytter enheder fra syd, hvor de jo synes også har elimineret truslen, fordi at nu er det temmelig større område, man skal over. Og flytter dem op i der, hvor de har slåsset her den sidste 14 dages tid, nede i Zaporizjzja.
Ja.
Og hvor ukrainerne har fået et lille brohoved. Så er det en del af det, tænker du? Altså det du kigger efter, er det... Ja, det er, når det måske halvdelen af styrkerne kommer i, de begynder at rulle, altså det ukrainske panser begynder at rulle i en retning, så er det, vi ser, nu sker der noget. Og er det sådan lidt det her gamle med, at man skal bryde igennem, og så skal vi forestille os en hurtig fremrykning, eller hvad skal vi forestille os?
Jamen, man siger jo, at ukrainerne har fået opstillet, hvad der svarer til, 9 brigader til at gennemføre den her modoffensiv. De er lidt forskellige størrelser og gørelse. Herunder er der også nogle såkaldte tunge brigader, 2, måske 3. Og når de for alvor begynder at røre på sig, og det er dem, der har mange kampvogne og slags ting, så begynder det at ligne et sted, hvor man vil gøre et forsøg på for alvor at bryde igennem de russiske forsvarsstillinger, som jo nogle steder er indrettet i helt op til 7 forsvarslinjer, så russerne kan trække sig tilbage til den næste og den næste, hvis de mener, at nu er de for presset. Så det er en kæmpe, kæmpe opgave. Og jeg vil sige, at der er overhængende farer for, at det her det ikke nødvendigvis går godt for ukrainerne.
Men det her, det ender jo... Altså nu har jeg lige set i går, eller var det i dag, at Danmark og Norge donerer en hundsbunker og sine riggranater. De skal vel bruges til sådan noget et angreb?
Altså, det skal de jo.
Fordi det er jo, de skal jo, altså sådan nogle stillinger, de skal jo have ordentligt pulver for at holde dem nede, ikke?
Det skal de. Helt ideelt ville det selvfølgelig være, hvis også man kunne angribe dem med fly. Det har ukrainerne meget begrænsede muligheder for. Vi har mest set, at russerne faktisk har brugt deres kamphelikopter til at imødegå nogle af de ukrainske enheder. Men det er rigtigt, hvis sådan et veletableret forsvarssystem skal løbes over ende, og man skal skabe det, man kalder gennembrud, så skal det blødgøres med effektiv artilleribeskydning, inden man nærmest overhovedet begynder at rykke ind i det. Sådan så de infanterister, der har siddet i skyttehullerne, de på stavelse af sidder og tænker, hold da op, hvad skete der lige?
Hjem til mor. Ja.
Og når de så stikker hovedet op igen, så står man der allerede. Det er en brutal affære, og det er blandt andet det, som vi også skal se som en del af offensiven, det er, at Ukraine begynder at samle, koncentrere deres artillerienheder, og begynder at bruge dem i virkeligheden ret massivt imod de russiske stillinger. Selvom jeg har en fornemmelse af, at ukrainerne ikke bruger den sovjetiske taktik, som russerne gør, hvor man bare har et enormt granatforbrug, fordi det har ukrainerne simpelthen ikke ammunition nok til.
Nej. Okay. Men når du så kigger på det, altså, at der er ikke kommet det helt store nu. Det, hvad skal man sige... Hvad kalder man det? Altså, man skal ind og mærke, hvor de står hen og sådan noget. Og de der russerne, som du også siger, altså, de har haft meget lang tid til at lave de her forsvarsværk. Men russerne, når de udtaler sig om den her krig, så udtaler de sig jo ikke om det som en forsvarskrig, vel?
Slet ikke.
Altså, hvad er det egentlig? Altså, er de blevet der, hvor de siger, at nu må vi forsvare det, vi dog trods alt noget af Europa? Eller er det et skridt på vejen med... at ukrainerne skal blive så udmattet af en mislykket offensiv, så kommer de rullende. Er det det, der er strategien?
Det kunne godt tænkes. Jeg synes, det hører med til historien, at i september sidste år, der annekterede Rusland jo de her 4 regioner. Ja. Krim var allerede anerkendt og annekterede Rusland og Sevastopol, hovedbyen dernede, hvor den russiske Sorthavsflåde ligger, blandt andet. Men nu har de så også annekteret de 4 andre, og på den måde kan russerne jo godt hævde, at det vi gør, det er, at vi forsvarer vores eget territorie mod ukrainske angreb. Det er faktisk også det, man italesætter det som i de russiske medier og de russiske mildbloggere, og det giver jo et helt andet billede af krigen, end det vi har. Fordi vi opfatter krigen som, at den handler om, at ukrainerne skal få russerne smidt ud af ukrainsk territorium, som det blev anerkendt i 1991. Russerne ser det altså bare ret anderledes.
Ja, og indtil at den her invasion, så var Vesten sådan set ligesom accepteret, nå ja, hvad fanden, de har taget, russerne har taget Krim, det går nok.
Det var en meget svag reaktion, der kom på annekteringen af Krim, og det kan godt have vist sig at være fatalt i forhold til, at russerne har tænkt, nu gør vi noget mere, der kommer nok heller ikke nogen reaktion. Det kan godt være, at den bliver lidt større, men Vesten er ikke i stand til at blive enige om et samlet modsvar.
Claus Mathiesen, du har en fan i Brian Fyn og roser dig for at formidle krigens uvæsen på en forståelig måde. Så dermed har du fået rosende. Og så et spørgsmål. Hvor meget skræmmel har russerne tilbage? Løber de ikke snart tør? Desværre tror jeg, at du foregiver jo svaret på spørgsmålet, fordi de har ret meget skræmmel, har de?
Jamen det har de, og jeg tror, jeg vil starte lidt et andet sted, nemlig med økonomien som helhed. Altså, vi har jo talt om, at på et eller andet tidspunkt må de der sanktioner bringe den russiske økonomi i sænk. Der er små indikationer på, at der er problemer, men der er ikke noget, der tyder på, at russerne ikke har penge til at fortsætte deres militære produktion, og de har også indført krigstilstand i en eller anden grad i hele Rusland, hvilket betyder, at deres militærindustri den kan sættes på 24-7 drift, og det er der mange steder, den er allerede. Problemet er bare, at de tab, man har haft hidtil ved fronten i kampen med ukrainerne, har været større end det, man har kunne indhente med produktionen. Og derfor er det rigtigt, at på et eller andet tidspunkt, men vi ved ikke hvornår, så må russerne begynde at løbe tør. Vi har også set små symptomer, hvis vi tager de her missilangreb på de ukrainske byer, især Kiev, men også andre store byer. Der har vi i hvert fald set dem falde i intensitet. Om det så er et led af en større plan, eller det er fordi, de faktisk ikke har så mange at gøre godt med, det er straks lidt sværere at vurdere, for vi kan ikke kigge ind i de russiske depoter, desværre.
Altså, de der missiler koster en bundgård og spidsen af en jet, ja, og hvad man bruger af kliché. Altså, og det er jo ikke meget. Det er jo terror. Det er, militært har det jo ingen betydning. Altså, alligevel så brænder de penge af på det. Altså, det er jo meget
Altså, jeg tror, det russerne satser på med det, er jo stadigvæk at få ukrainerne til ligesom at opgive ævret af den vej. Det blev jo påbegyndt i oktober sidste år, efter at ukrainerne angreb Kertsbroen mellem Krim og det russiske fastland, og i øvrigt på Putins fødselsdag 7. oktober, der lavede man de første mere storstilede angreb, blandt andet på Kiev. Og så er den strategi, hvis man kan kalde sådan, den har været fortsat siden, og det er et sigte at knække den ukrainske, kan vi kalde det, vilje i befolkningen til at blive ved med at kæmpe og smadre ukrainsk infrastruktur.
Men det ved de der mennesker, altså de må da kun deres 2. verdenskrig lærdom. Det viser sig, altså lige meget hvor meget man bombede tyskerne, så gav de ikke op, og englænderne gjorde det heller ikke.
Nej, og det er jo også det, man hittil har kunne se som effekt, at ukrainerne til synligheden bliver mere og mere, hvad skal vi sige, faste i kødet, mere og mere samlet om at ville fortsætte den her krig. Var godt bare for en ting til omkring det. Der er faktisk for mig i hvert fald en bekymring, at i det omfang russerne måske er begyndt at se, at deres oprindelige mål med den her krig fortoner sig lidt i horisonten, så kunne man godt frygte, at så vil russerne ødelægge så meget som muligt. Man kunne godt se den der sprængning af dæmningen som et led i den større plan, der kan handle om, at kan vi ikke erobre det, så kan vi i hvert fald smadre det, sådan så der bliver et så ringe udgangspunkt for Ukraine efterfølgende i det øjeblik Ukraine overhovedet, og i den størrelse Ukraine kommer til at eksistere.
Ja, altså så bliver brændt jord.
Ja, det kan du roligt kalde.
Hvis vi ser på, altså nu snakker vi om, hvor meget materiel russerne er i stand til at fremme. Det andet problem er, det ikke meget i virkeligheden mere det med, altså, at der skal også flere og flere mænd. Og der er ikke så mange der, så altså, det er ikke ligefrem en attraktiv chance at komme derned, vel?
Nej, det er det ikke, og jeg har ved flere lejligheder nævnt sådan et helt basalt tal, som selvfølgelig ikke siger alt, men siger noget. Nemlig, at i befolkningsgruppen mellem 20 og 39, der har russerne 20 millioner mænd.
Ja.
Ukraine har 5 millioner mænd. Og det vil sige, det vi normalt opfatter som den alder, hvor man er en god soldat, der har russerne altså bare 4 gange så mange ressourcer at tage. Så kan man sætte alting ind med, ja, men der er også mange kvinder i ukrainsk militær, ja, og de er også bedre uddannet og dør op og stolper ned. Men alligevel, som udgangspunkt, så ser det ud som om, at russerne har flere ressourcer til det, vi kalder en strategisk nedslidningskrig.
Og så slås de jo internt. Nu, ham her, vores ven Prigozhin, han taler faktisk ukrainer nu op lige i øjeblikket. Altså ham, der har fra Wagner-gruppen, og som åbenbart har noget kørende med Shoigu, forsvarsministeren. Og det er i sig selv et mærkeligt teater. Hvad tror du, der er op og ned i den sag?
Ja, altså som nu bruger du ordet teater, og jeg vil sige, der er jo en eller anden mulighed for, at det hele i virkeligheden er iscenesat og følger en drejebog af en slags, der skal skabe patriotiske følelser i Rusland og styrke den krigsglade fløj, som Prigozhin så tydeligvis hører til. Men jeg er nok mere tilbøjelig til at mene, at det er lidt mere egentlig uro i rækkerne i den øverste ledelse. Kritikken af Shoigu fra Prigozhin, snakken om, at ministeriet nu vil have alle enheder over på kontrakt med Forsvarsministeriet, og Prigozhins blanke afvisning af det, erobringen af Bakhmut, og derefter udsagnet om, nu har vi erobret Bakhmut, og nu trækker vi os i øvrigt ud. Altså, det virker på mange måder som noget, der er noget kaotisk.
Spændende at følge i hvert fald. Tak fordi du kom, Claus Mathiesen. Du er lektor ved Forsvarsakademiet.
Vi har halvanden minut tilbage, og jeg synes bare lige, at jeg har lige set her, at Berlingske skriver, at Mette Frederiksen i sin tale på folkemødet har faktisk sagt noget, som er værd at give opmærksomhed, nemlig at hun har åbnet for debatten om aktiv dødshjælp som et... og det gør mig helt glad, fordi jeg prøvede nemlig også i går at bede den her kunstig intelligens om at skrive hendes tale til åbningen af folk. Det var alligevel ikke med, så der er altså noget, de der maskiner ikke kan.
Jeg har det som jeg.
Men ellers så var det altså godt nok en tale, hvor en det væltede simpelthen ud med klichéer, hun sagtens kunne finde på at sige. Det ved jeg ikke, om hun har gjort, men det er da rart at vide, at hun har åbnet for den her diskussion. Og det er jo så også noget, der ikke har noget med NATO at gøre.
Men alt er, som det plejer at være. Inger Støjberg langer ud efter de fine saloner i København.
Alle de fine saloner, som aldrig har eksisteret, men hvis man bliver ved med at sige det længe nok, faktisk, det er ligesom Donald Trump.
Altså. Jeg har faktisk hørt, at de har lavet sådan en salon derovre på folkemødet. Det synes jeg faktisk er meget
humoristisk.
Ja, det er meget humoristisk.
Fin salon. Den vil jeg nok aflægge et besøg.
Ja, det er faktisk det, der er tegn for humor, det synes jeg. Det ro skal de have.
Vi er nødt til at tage et benhårdt valg. Om det er bamseri.
Jeg siger, at det skal gå til overborgmesteren i København for hendes meget opsigtsvækkende comeback.
Okay da. Hun er også meget sød, og hun har boet i en gade lige ved siden af mig.
Okay.
Så der ryger det. Godt. I teknikken, der sad Daniel Sarto Lassen sammen med Jens Marot, og så var det Leo Louis Frekenberg, der sørgede for alt godt fra receptionen.
Tak til lytterne, og tak til alle jer, der skal følge med i folkemødet. Vi er tilbage igen næste torsdag 10.05.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.